Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Ponedeljak je 24. maj, a ovo su važnije vijesti. Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić danas boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Tokom susreta s predsjedavajućim vijećem ministara Zoranom Tegeltijom, istaknuto kako su odnosi Sarajeva i Podgorice možda i najbolji u regiji. U posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini zabilježeno 55 novih slučajeva zaraze koronavirusom i 19 preminulih od posljedica zaraze. Na međunarodni aerodrom Sarajevo dopremljeno 11.700 doza Pfizer vakcine iz mehanizma Evropske unije. Sutra nastavak vakcinacije u kantonu Sarajevo. Nakon što je jutros priveden u policijsku upravu Trebinje zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira, poslaniku Narodnoj skupštini Republike Srpske Nebojša Vukanović je pušten na slobodu. Kako je saopštila trebinjska policija, Vukanović je snimao dolazak na posao sudija osnovnog i okružnog suda, među njima i njihove predsjednike. Prema izjavama zvaničnika, najmanje 14 osoba poginulo je juče u padu žičare u blizini jezera Maggiore u sjevernoj Italiji. Lideri Evropske unije pozvali na hitno uvođenje sankcija nakon što su bjeloruske vlasti prisilile avion kompanije Ryanair da sleti u Minsku i pritvorile novinara Ramana Pratasevića. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Temperatura uglavnom od 23 do 29 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju spornih pitanja, ali sva vrata i dalje moraju biti otvorena, prije svega ona u oblasti saradnje na ekonomskom nivou. Ovo su poručili danas iz Sarajeva premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija. Crnogorski premijer doputovao je jutros u službenu posjetu Bosne i Hercegovini, informiše Milad Obradović.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić bio je zadovoljan nakon susreta sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom. Ovo je njegova prva bilateralna posjeta regionu, kaže Krivokapić. Crna Gora i Bosna i Hercegovina moraju da sarađuju, podvukao je Krivokapić.
I već danas smo se dogovorili da imamo dva prioriteta. Jedan je prioritet ovaj čuveni put koji predstavlja zastiđe i jedne i druge države. To je put preko Šćepan polja. Taj put mora da bude prioritet i vijeća ministara i naše vlade i uvijek postoje dobre volje, ali postoji samo trenutak kada se to može ostvariti. Ja mislim da je to ovaj trenutak. I druga značajna karakteristika, što znači da mi želimo da igramo na rezultat, je naš dogovor na osnovu sporazuma koji je potpisan 20. maja da ove naše granice koje predstavljaju elemente koje onemogućavaju brz prolaz ljudi, robe i kapitala učinimo koliko je moguće brži, jednostavnijim i što je najvažnije da vrijeme čekanja ne bude tako da iritira bilo koga.
Da je najveći prioritet dvije zemlje ekonomska saradnja, potvrdio je i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Nama najteže i najvažnije pitanje je povezivanje Sarajeva i Podgorice. Na toj cijeloj dionici sada je prva faza i u realizaciji jeste put Foča Šćepan polje. Za taj projekat Vlada Republike Srpske je izradila projekat zajedno sa izgradnjom mosta. Tu bi se riješio i granični prelaz. U okviru ekonomskog investicionog foruma za Zapadni Balkan dobili smo, taj projekat je uvršten kao prioritetni projekat za Bosnu i Hercegovinu i sa stanovišta toga dobili smo obećanje da se taj projekat prati sa značajnim finansijskim sredstva. Mi očekujemo da ćemo u toku ove godine potpisati ugovor za izvođenje ovih radova i da će u naredne dvije, najviše tri godine, cijeli ovaj proces biti realizovan.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić nije mogao izbjeći ni pitanje o rezoluciji o zabrani negiranja genocida u Srebrenici.
Moj odnos prema Srebrenici je jasan. Ja sam zbog Srebrenice krenuo u proces razrešenja jednog ministra. Iako sam znao da to može da bude jedan pokušaj rušenja vlade, ali mene je bio važniji sporazum koji sam potpisao sa tri lidera koalicije od toga koliko će trajati vlada. Mene je bilo važnije da ono što sam potpisao držim se do kraja toga. To je moja druga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milan Obradović.
Vijeće za regionalnu saradnju predstavilo je rezultate ispitivanja javnog mnijenja o pitanjima sigurnosti na Zapadnom Balkanu. Kako je objavljeno, 64% građana ovog dijela Europe zadovoljno je sigurnosnom situacijom. Izvještaj pripremila Selma Boračić-Mršo.
Od ukupno nešto više od 6000 građana Zapadnog Balkana koji su učestvovali u ispitivanju, 92% njih smatra kako su teški i organizovani kriminal i financijski kriminal najveći sigurnosni izazovi. Potom slijede rad na suzbijanju terorizma, migrantska kriza i nasilni ekstremizam, te sajber sigurnost. Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Melinda Bregu.
The presentation. Rezultati prvog ispitivanja javnog mnijenja Zapadnog Balkana direktno daju odgovore građana ovog regiona. Ovaj dokument daje konkretne i provodive podatke koji će također doprinijeti zajedničkim naporima identifikacije, prevencije i unapređenja sigurnosti u regionu.
Security Meter obuhvata odgovore građana o pitanjima kao što su organizovani kriminal, migranti, radikalizacija na internetu, posjedovanje oružja i lažne vijesti. Cilj je da se na ovaj način informišu zainteresovani regionalni akteri i omogući bolje razumijevanje ukupne regionalne sigurnosti. Građani regiona smatraju veoma važnim da se sigurnosni izazovi na Zapadnom Balkanu, kao što su terorizam, borba protiv organizovanog kriminala i jačanje sigurnosti granica, rješavaju i na regionalnom nivou kako bi se osigurala interna sigurnost regiona. Brigadni general i komandant štaba NATO-a u Sarajevu Erik Folkestad. Public
perceptions. Percepcija javnosti nije kompletna priča, ali je izuzetno važna donosiocima odluka da procijene jaz između percepcije javnosti i stvarne sigurnosne situacije i izazova.
Securimeter predstavlja novo poglavlje stalnog razvoja glavnog ispitivanja javnog mnijenja regiona Balkan barometra i prikazuje mišljenja o postojećim sigurnosnim izazovima i trendovima na Zapadnom Balkanu. Istraživanje je radilo Vijeće za regionalnu saradnju uz podršku Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Na području Bosanske Bojne, u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom, u napuštenim objektima i divljim šatorskim naseljima, boravi više od 1000 migranata. Uglavnom se radi o porodicama s djecom iz Afganistana i Pakistana. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine je početkom marta izmjestila migrantske porodice u prihvatne centre u Bihaću i Cazinu, ali oni su se vratili kako bi živjeli blizu granice, zabilježila Azra Bajrić.
Devetočlana porodica Mine iz Afganistana vraća se nakon još jednog neuspjelog gejma u Bosansku Bojnu. Ovdje sam jedan mjesec, 10 puta sam pokušala preći granicu, ali su me deportovali daleko odavde. Ovdje je loša situacija. Veoma je teško preći granicu za mene i moju djecu. Večeras će Minina porodica spavati u šatoru u jednom od divljih kampova na području Bosanske Bojne kod Velike Kladuše u neposrednoj blizini granice sa Hrvatskom. U njima i napuštenim objektima više od 200 porodica sa djecom. Nemaju osiguranu hranu, vodu, nemaju osnovne uvjete za život, no boravak ovdje je njihov izbor. Ahmed Bilal iz Afganistana. Ovdje je loša situacija, vrijeme je ružno, a mi živimo u šatorima. Ako krenemo u Hrvatsku, deportuju nas nazad. Niko ne pomaže ovdje. Ako želimo nešto kupiti, moramo ići u grad po kruh, krompir, luk i to košta oko 10 maraka. Safir Ahmad iz Afganistana na izbjegličkom je putu 9 godina. Krenuo je kao 10-godišnjak, sada je uz sestru i njenih 4 djece. Pokušali smo 5 ili 6 puta preći granicu, ali su nas deportovali 30-40 km odavde i morali smo se vratiti sa djecom, ženama koje su trudne. Oni nas ne poštuju i situacija je veoma loša. Kada smo došli ovdje nismo imali ni vode za sebe, morali smo donositi iz rijeke za piti, praviti čaj ili nešto očistiti, istuširati se tom vodom. Sve smo to morali raditi. Ovdje nemamo ništa dobro. Iako žive u neuslovnim objektima, bez osigurane hrane i vode i ostale pomoći, čija je distribucija zabranjena van prihvatnih centara u Unsko-sanskom kantonu, privremeni stanovnici Bosanske Bojne kažu kako neće odustati dok ne dođu u Evropsku uniju. Kerim je pokušao čak 60 puta preći granicu. Od Evropske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji, od hrvatske policije da nas pusti da prođemo jer ovdje je situacija veoma loša i većina ljudi ovdje je pokušala preći i uvijek im oduzimaju stvari. Zato molimo i Evropsku uniju da nam pomogne da imamo bolji i sigurniji život. Služba za poslove sa strancima BiH u nekoliko je navrata izmjestila 10 migrantskih porodica sa lokaliteta Bosanska Bojna u centre Borići i Sedra, no oni se stalno vraćaju jer su bliže granici. 5. marta su izmještene 34 porodice sa 115 članova, od kojih je 53 djece, a u prethodnoj akciji 53 porodice sa 199 članova, od kojih je 105 djece. Na ovom lokalitetu u napuštenim objektima i divljim kampovima u šumi više od 1000 migranata, uglavnom iz Afganistana i Pakistana. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Iz svijeta izdvajamo vijest da su lideri Europske unije pozvali na hitno uvođenje sankcija nakon što su bjeloruske vlasti prisilile avion da sleti u Minsku i pretvorile novinara Ramana Pratasevića kao i njegovu djevojku koji su bili na tom letu. Taj akt je širom svijeta osuđen kao otmica komercijalnog leta pod pokroviteljstvom države. Opširnije Miloš Teodorović.
Uoči unapred planiranog samita lidera 24. maja, Evropska unija je pozvala na hitno puštanje novinara i osudila čin prinudnog preusmjeravanja i prizemljenja aviona.
Izvršavajući ovaj prinudni čin, bjeloruske vlasti su ugrozile bezbjednost putnika i posade. Međunarodna istraga ovog incidenta mora se sprovesti, kako bi se utvrdilo svako kršenje međunarodnih vazduhoplovnih pravila. EU će razmotriti posljedice ove akcije, uključujući preduzimanje mjera protiv odgovornih.
Navodi se u saopštenju. Šefica Europske unije Ursula von der Leyen pozvala je na pooštravanje postojećih sankcija bloka protiv Bjelorusije.
Nečuveno i nezakonito ponašanje režima u Bjelorusiji imaće posljedice. Odgovorni za otmicu Ryanaira moraju biti sankcionisani.
Napisala je von der Leyen 23. maja na Twitteru kasno u noć. Putnici koji su iz glavnog grada Grčke leteli ka glavnom gradu Litvanije, a završili u glavnom gradu Bjelorusije na aerodromu u Minsku.
Samo su došli. Pre svega mislim da su odveli momka novinara iz aviona. Potom su nas sve iskrcali. To nije normalno. Ne možete koristiti vlast da uradite ovako nešto. Jako smo umorni. Čekali smo 8 sati. Nismo dobili nikakvu informaciju šta se događa.
Vlada u Irskoj, gde sedište kompanije Ryanair, opisala incident kao apsolutno neprihvatljiv, dok ga je NATO nazvao ozbiljnim i opasnim incidentom i zatražio međunarodnu istragu. Beloruska državna agencija BEITA javila je da je predsjednik Aleksandar Lukašenko lično naredio borbenom avionu MiG-29 da prati avion Ryanair do sletanja u Minsk, navodno zbog pretnje bombom. Zvaničnici su kasnije rekli da u avionu nije pronađen eksploziv, ali je pronađen i odveden Roman Pratasević.
Roman Pratasević, opozicioni aktivista i novinar koji se u Bjelorusiji suočava sa optužbama za koje bi mogao da dobije i do 15 godina zatvora. Njega i njegovu djevojku Sofiju Sapegu policija je odvela ubrzo nakon sletanja leta Ryanair u bjelorusku prijestolnicu. Kako javlja agencija Reuters, porodica Sapega je potvrdila hapšenje. Pratasević je bio ključni administrator telegramskog kanala Next Alive, koji je pratio proteste koji su izbili u Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u zemlji prošlog avgusta. Bjeloruske vlasti su u novembru 2020. godine pokrenule istragu protiv Pratasevića i njegovog kolege Stepana Putila zbog sumnje u organizaciju masovnih nereda, narušavanje društvenog poretka i posticanje na mržnju.
Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da Sjedinjene Države podržavaju istragu i da koordiniraju odgovor sa Evropskom unijom, Litvanijom i Grčkom. Podsjetimo, beloruske snage bezbednosti su uhapsile hiljade demonstranata na antivladinim protestima koji su počeli nakon spornih predsjedničkih izbora na kojima Lukašenko tvrdi da je pobedio, a policijska premlaćivanja demonstranata široko su dokumentovana. Lukašenko, koji Belorusijom vlada od 1994. godine, opire se međunarodnim pozivima da odstupi.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici svih preduzeća iz sastava Elektroprivrede Republike Srpske odlučili su da više neće pregovarati sa generalnim direktorom Lukom Petrovićem, pošto se po njihovim informacijama gase proizvodni kapaciteti. Opširnije, Nebojša Kolak.
Predsjednik odbora sindikata Elektroprivrede Republike Srpske Zoran Mićanović najavljuje da ako se nastavi sa poslovanjem ovog preduzeća na način na koji to radi Luka Petrović, generalni direktor, uskoro će se ugasiti ova firma. Kažu da će štab sastavljen od predstavnika sindikata svih 11 preduzeća biti u stalnom zasjedanju. Mićanović.
Koliko na ovakav način nastavimo, Elektroprivreda Republike Srpske će biti urušena, nestaće Republike Srpske. Teška izjava, ali stojimo stručno iza te izjave, jer 65% električne energije proizvodne polako se gasi.
Željko Tepavčević, predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske.
Ovaj štab koji čine predsjednici svih 11 sindikalnih organizacija će biti u stalnom zasjedanju i koliko je već u nekom roku 48 sati mi ćemo izaći sa novim saopštenjem za javnost kad je to skup u Trebinju ispred zgrade Elektroprivrede.
Predsjednici sindikalnih organizacija traže od vlade Republike Srpske da se prestane sa restrukturiranjem zavisnih preduzeća u okviru holdinga, jer su po njima elektrodistribucije pred gašenjem. Dodatno tvrde da su novim pravilnikom umanjena radnička prava u ovom preduzeću, a da generalni direktor Luka Petrović umanjuje javnost. Tepavčević kaže:
ta primanja se umanjuju od 1 do 7% svim zaposlenima u Elektroprivredi, a nažalost NK radnicima koji imaju najmanje plate to se umanjuje i do 30%.
Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović kaže da Mićanović i Tepavčević u svemu ovome imaju lični interes kako bi sindikat dobio za 3 godine 10 miliona maraka od ovog preduzeća.
Mi na to nismo spremni. Mi smatramo da je to važnije dati radnicima i spremni smo da radnicima svih 10 miliona pretočimo u plate, nego li davati sindikatu mimo zakona, mimo procedura. Znači, to ispada kao da poslodavac potplaćuje sindikat.
Prema najavama, sindikalista Elektroprivrede Republike Srpske uskoro će se znati tačan datum kada će se okupiti ispred zgrade Elektroprivrede Republike Srpske u Trebinju kako bi izrazili svoj protest prema trenutnoj situaciji u ovoj firmi. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I ove godine Srednja građevinska škola u Mostaru uspjela je osigurati podršku nekoliko građevinskih firmi za stipendiranje učenika koji upišu deficitarne zanate, a koji će na kraju školovanja dobiti posao. Uprkos tome što za zanatlijama u građevinskom sektoru vlada ogromna potražnja, interes učenika je mali. Zato škola u saradnji s kompanijama nastoji stipendijama i mogućnošću zaposlenja riješiti problem. O tome iz Mostara Mirsad Behram.
U srednjoj građevinskoj školi u Mostaru kažu da preko decenije nisu imali učenika upisanih na neki od zanata. Uprkos tome što su kroz kontakte sa građevinskim firmama saznali da vlada velika potražnja za zanatljema. Zato su firmama ponudili saradnju kako bi stimulirali mlade da se upisuju na nedostajuće zanate. Krenulo se sa ponudom stipendije od po 100 maraka mjesečno, ali je odziv bio jako slab, kaže direktorica škole Sanela Mesihović.
Ponudili smo sljedeće godine 200 maraka i onda je to stvarno imalo puno drugačiji efekat. Nisu to ogromni brojevi učenika, to je odjeljenje od 13 učenika, ali to je ipak ogroman uspjeh.
Kod učenika vlada veliko zanimanje za zanat keramičar teracer i to zbog mogućnosti samozapošljavanja, dok građevinski sektor najviše interesiraju zanimanja kao što su armirač, betonirac, tesar ili zidar. Direktorica Mesihović objašnjava.
One su izrazile interes da ove godine stipendiraju isključivo dva zanata, to je zidar, fasader, izolater, to je sve jedno zanimanje i drugo zanimanje je tesar, parketar.
Prije dvije godine u projekat je bilo uključeno 7 firmi iz Mostara, i to HP Investing, Amitea, Babić, Građevinar Fajić, Gradnja, Memić Dekor ili Bela. Ove godine projekat podržavaju neke od već uključenih, ali i neke nove, pa su to sada Libela, Gradnja, GTR i Hering. Jedan od učenika koji je upisao neki od deficitarnih zanata je i 16-godišnji Imad Patak, koji pohađa smjer keramičar. Stipendiju je dobio od firme Memić Dekor, gdje osim u školskoj radionici obavlja i praktičnu nastavu.
Redovan sam dole, radim sve kao ostali majstori, oni mi pomažu i nadam se da ću ostati, da ću imati posao na kraju škole.
A posla ima. Građevinskom sektoru nedostaju sve vrste radne snage, kaže nam Edip Voljevica, direktor jedne od firmi učesnica u projektu Gradnja d.o.o. Mostar.
Nikad nije više bilo potražnje, a same mogućnosti da se izvede taj posao sa stručnim, edukovanim kadrom nije nikad bilo manje.
Zato se postavlja pitanje zašto se više učenika ne upisuje na deficitarna zanimanja. Direktorica Srednje građevinske škole Sanela Mesihović kaže da svi u BH društvu danas žele raditi što lakše poslove.
Svi radije volimo i za sebe, a pogotovo za našu djecu, da sjedimo negdje u fotelji za neku visoku platu, nego da se mučimo negdje za možda malu platu. Međutim, to baš nije tako, razumijete.
A plata uopće nije mala. Dobrom zanatlije je čak i veća nego građevinskom inženjeru, ističe Mesihović. U firmi Gradnja d.o.o. Mostar tako govore da su spremni uzeti dva učenika, po jednog budućeg tesara i zidara, koji će poslije imati zagarantirano radno mjesto. Direktor Edip Voljevica.
Momci sigurno ovdje mogu dobiti stručno obrazovanje, samim tim jedan dobar zanatlija da sigurno dobro može i zaraditi.
Za mostarske prilike nije nevažno reći i to da, iako je srednja građevinska škola iz takozvanog istočnog dijela Mostara, u projekat se rado uključila i firma Hering iz takozvanog zapadnog dijela Mostara. Problem odlaska kvalificirane radne snage van granica BiH, na što ukazuju iz firmi u realnom sektoru, je očito svima zajednički. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U prelijepom zdanju samostana i duhovnog centra na obalama Buškog jezera u opštini Tomislavgrad nalazi se jedinstvena etnografska zbirka tradicijskog nakita i odjeće naroda Bosne i Hercegovine. Duša tog projekta je otac Zvonko Martić, ljubitelj folklora, antropolog koji uvijek traga za nečim novim, istražujući utjecaj BH naroda jednih na druge. Saradnja s fotografom iz Sarajeva Jasminom Fazlagićem daje novu posebnu dimenziju, što bilježi naša reporterka Željka Mihaljević.
Veliki ljubitelj folklora, karmeličanin Zvonko Martić, nošnje je počeo prikupljati koncem 90. godina prošlog stoljeća, a kao znanstvenik već desetljećima istražuje utjecaj BH naroda jednih na druge. To istraživanje odvelo ga je do Šujice u općini Tomislavgrad, a mi smo na lokalitetu koji ambijentalno odgovara priči nazočili stvaranju dijela koje govori o tome kako su Bošnjakinje tradicionalno vezle pokrove za djevojke katolkinje.
Koji su razlozi zašto je to tako bilo? Teško je reći sada. Prema nekim, barem ono što se može naslutiti, vjerovalo je se da pripadnici drugih religijskih zajednica mogu imati, i njihove rituali, mogu imati nekakvu zaštitničku ulogu, pošto je mladenka sa sobom nosila pokrov za svekra, svekrvu, za sebe i za dijete. Jer jednostavno to je bilo vrijeme kada je puno žena mladih umiralo u porodu. Pitanje te vjerske tolerancije se recimo meni u vezovima vidi kad Bošnjaki muslimanka, znak križa nije bio nikakva prepreka da ga naprave. I unutar tih veza su se stvarale i veze pojačavale, veze kroz šišana kumstva. Baš onako specifičnost koju nisam nailazio u drugim mjestima kroz Bosnu i Hercegovinu unutar tih interetničkih i interreligijskih odnosa koji su bili.
Sa željom da te lokalne specifičnosti pokaže na fotografiji, pozvao je svoga dugogodišnjeg suradnika, umjetničkog fotografa Jasmina Fazlagića. Početak njihove suradnje za obojicu je bio velika nepoznanica, govori nam Fazlagić.
Ja sam oduvijek imao želju da nešto radim ovog tipa, znači nešto što je vezano za tradiciju. Tu mi je trebalo ipak neko etnološko znanje, trebalo mi je neko ko je iz toga svijeta. Ja i Zvonko imao sam sreće da naletimo jedan na drugoga. kada je vidio prve fotografije koje smo uradili, onda je vidio da je to stvarno dobitna kombinacija, znači njegovo poznavanje te materije i moj prikaz toga kroz jedan moderan sadržaj, ali opet na način da to, taj etnografski dio ostane očuvan.
Kroz cijeli niz projekata različitih tematskih sadržaja nastalo je na stotine iznimnih fotografija i za prošlost i za budućnost, a Jasminova i Zvonkina suradnja prerasla u pravo prijateljstvo. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I nakratko ćemo putem radio talasa na Plavi Jadran, tražeći odgovor na pitanje da li će nestati jedna od najljepših i najpoznatijih plaža u Hrvatskoj, u Bolu na Braču. Naime, tamošnje lokalne vlasti planiraju nasuti plažu, iako stručnjaci upozoravaju da postoji opasnost da se sve upropasti rasipanjem zemlje i ostalog materijala po plaži Zlatni rat. Zabilježio Enis Zebić.
Nevladine udruge i struka upozoravaju da će planirano nasipanje i betoniranje 350 metara plaže nedaleko bisera hrvatskog turizma, plaže Zlatni rat u Bolu na Braču, nepovratno uništiti taj jedinstveni prirodni fenomen i dodatno ugroziti zaštićene vrste podmorskog bilja. Iako su tražili da se zbog osjetljivosti cijele priče izradi studija utjecaja na okoliš, iz resornog ministarstva odgovorili su da ona nije potrebna. Investitor projekta uređenja plaže Benačica je općina Bol, u kojoj se ta plaža i Zlatni rat i nalaze. Osnovni problem je u tome da se dokumentacija potrebna za ovakve projekte radi ne da bi se zaštitilo okoliš, već da se da zakonsku podlogu projektu, a i više instance više vode brigu o interesu investitora nego o zaštiti okoliša, upozorava u izjavi za naš program Alen Soldo sa Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.
Tako je u ovome slučaju, kad se nešto radi pored Zlatnog rata, a Zlatni rat je upravo zato je iz ovaj slučaj izašao, jer Zlatni rat je ipak jedna od najpoznatijih europskih i svjetskih plaža. Znači, palo je na pamet betonirati velike dijelove obale, izbaciti gatove koji su znači ispred Zlatnog rata, a pretpostavljam da oni koji su kad čuli Zlatni rat znaju da se recimo Zlatni rat bar onaj dio vrha mijenja s obzirom kako rade morske struje, tj. Vjetrovi. Prema tome, u neposrednoj blizini Zlatnog rata se rade nekakvi gatovi, ta potencijalna opasnost je nemjerljiva.
Elaborat je zaključio da neće biti nikakvih promjena ni štetnih utjecaja. Međutim, Soldo, koji ga je stručno analizirao, upozorio je da u njemu ima mnogo netočnosti, da je mnogo toga ispušteno, da u njegovu izradu nisu bili uključeni stručnjaci za zaštitu morskog okoliša, a da je utjecaj vjetra i valova, jer se sve to ipak dešava na obali, u slučaju ove intervencije posve pogrešno utvrđen. Zbog toga su ekološke udruge i domaći stanovnici zatražili intervenciju ministarstva, ali bez uspjeha. Ministarstvo ipak nije zatražilo izradu dodatne studije utjecaja na okoliš, nastavlja Soldo.
Problem je u tome što ta najviša instanca zapravo vrlo blagonaklono gleda na takve stvari, zato i nije čudo da nam se dešava ovakva betonizacija obale i da gomila morskog okoliša zapravo nestaje, a recimo upravo na tom području postoji Posidonija oceanika, to je nažalost ispadne smiješno pričati o Posidoniji oceanik, jedno je od nekoliko morskih cvjetnica koje su strogo zaštićene po europskim zakonima, ali čak i po našemu, ali nitko nikada za uništavanje Posidonije oceanike u našoj državi nije bio kažnjen, a s obzirom da spada u strogo zaštićene ove vrste, ta vrsta je zapravo kažnjiva kaznenim zakonom, pa te kazne idu čak i ne prekršajne, nego kazne zatvorom.
Međutim, na upozorenje ekologa da će Posidonija biti ugrožena, investitori kažu da je tamo nema, iako se i na Google Maps dobro vidi da je tamo prisutna, kaže Soldo. Nažalost, ovo nije jedinstven slučaj devastacije obale, upozorava naš sugovornik.
U ovom trenutku vam garantiram da baran ima desetak sličnih slučajeva na Jadranu. U ovom trenutku.
U Bolu je aktualno smjena vlasti, jer je dosadašnji općinski načelnik Tihomir Marinković, koji je veliki zagovornik betonizacije nasipavanja, izgubio na izborima 16. svibnja, a pozicija novih vlasti na tu temu još se ne zna. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u današnjoj informativnoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, koju su pripremili Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadži Hasanović. Još podsjećanje da mnoštvo raznolikih sadržaja možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Ugodno poslijepodne vam želimo.